Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Увайшла ў сілу новая рэдакцыя жыллёвага кодэксу. Палітвязня Александра Францкевіча пасадзілі ў карцэр на 20 дзён. Рыхтуецца новы наклад кнігі Владзіміра Някляева «Аўтамат з гравіроўкай з сыропам і без», за якую аўтар атрымаў прэмію імя Гідройца.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 20-я гадзіна, далі ў праскі студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Джон Керрі ўпершыню ў ролі дзяржсакратара ЗША прыбыў з афіцыйным візытам у Каір. Чакаецца, што ён звернецца да ўраду Егіпту і апазіцыі з заклікам паспрабаваць прыйсці да кансэнсусу пасля некалькіх месяцаў пратэсту. На сустрэчы з прэзідэнтам Егіпту Махамедам Мурсі дзяржсакратар ЗША абмяркоўвае прадастаўленне Егіпту крэдыту ад міжнароднага валютнага фонду. Некаторыя з лідараў апазіцыі ўжо заявілі, што не маюць намеру прыходзіць на сустрэчу з Джонам Керрі. Заклік Вашынгтону спыніць байкот выбараў, якія адбудуцца ў красавіку, выклікаў абурэнне ў шэрагу егіпецкай апазіцыі. Адной з галоўных тэмаў абмеркавання на сустрэчы з Джонам Керрі будзе сітуацыя ў Сірыі і спосабы ўрэгулявання канфлікту. На поўначы Сырыі паблізу турэцкай мяжы сёння ў ходзе лютых баёў паміж урадавымі сіламі і паўстанцамі з абодвух бакоў загінулі дзясяткі людзей. Як паведамляе сырыйскі цэнтр правоў чалавека, які базуецца ў Лондоне, сутыкненні адбыліся ў горадзе Рака, дзе тысячы сырыйцаў, вымушаных пакінуць свае дамы ў выніку канфлікту ў краіне, знайшлі прытулак. Сырыйскія вайскоўцы абстралялі некалькі кварталаў горада і ўжылі гелікоптары супраць паўстанцаў. Напярэдадні дырэктар Федэральнай службы вайскова-тэхнічнага супрацоўніцтва Расіі Александр Фамін заявіў, што Масква працягвае выконваць падпісаныя раней кантракты на пастаўку ўзбраенняў Сырыі. Разам з тым ён адзначыў, што значная частка паставак зрываецца з прычыны блакады Сырыі з боку ЗША і шэрагу краінаў Еўразвязу. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У М'янме сёння прадстаўнікі медыя скрытыкавалі новы законапраект аб сродках масавай інфармацыі, падрыхтаваны Міністэрствам інфармацыі. У дакуменце прыводзіцца спіс тэмаў, на асвятленне якіх уводзяцца абмежаванні. Законапраект таксама прадугледжвае строгае пакаранне за прасу без акрэдытацыі аж да турэмнага зняволення тэрмінам на 6 месяцаў. У жніўні летась у М'янме была адмененая цэнзура, улады таксама абвясцілі, што з красавіка будзе дазволены выхад прыватных штодзённых газетаў. Аднак сёння стала вядома, што такую магчымасць атрымаюць толькі 8 з 17 выданняў, якія падалі заяўкі на атрыманне ліцэнзіі. У М'янме грамадзянскі ўрад, які ў 2011 годзе змяніў вайсковую хунту, што доўгі час была ва ўладзе, правёў шэраг рэформаў. Былі вызваленыя шмат палітзняволеных і знятыя абмежаванні на дзейнасць апазіцыі. У Киеве сама распустилася политичная партия «Наша Украина». Решение было принято сегодня на съезде партии, в яким удельничали противники экс-президента Виктора Ющенко. Решением съезда установчие документы, печатка и стяг партии будут передадены в музей истории оранжевой революции. Прихильники Ющенко пикетовали в будинок, где проходил съезд. На хвалях свободы вы слухали